Og svo veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, sjálfstæðismenn hér í salnum eru slíkar skræfur að þeir þola ekki að það sé rifjað upp hver er þeirra aðkoma að þessu máli. Rökin sem að háttvirtu þingmaður baðum, hann fluttu þau sjálfur í ræðu sinni 5. desember. Varðandi það mál sem að hér erum að ræða sem að ég nefndi hérna, þá er það þannig að það var fjármálaráðherra sjálfstæðisflokksins sem lagði drög að samningi sem að var miklu, miklu verri heldur en sá sem gerður var og sem að elti samningamennina nánast fram á síðasta dag. Og það var sömuleiði sami fjármálaráðherra sem að gaf út fréttatilkynningu það að samskonar samningur var í burðarliðnum varðandi Breta og það var komið í veg fyrir það. Og það var jafnframt sami fjármálaráðherra sem að fjelst á það með samþykki þáverandi formann sjálfstæðisflokksins að fallast á bindandi gerðardóm án þess að bera það undir nokkurt mann í ríkisstjórninni. Þannig starfaði sjálfstæðisflokkurinn á þessum tíma og lætið þá liggja milli hluta ábyrðans 18 árin þar á undan.
Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis